hingebaut.
Tere kuulema saadet Hingevaod. Stuudios on koolitaja ja psühholoog Kaia Kupart ja mina olen Kadri Aabner. Täna me räägime teemal elukutse. Kunagi ma avastasin, et see elukutse on nii lahe sõna, et kui teda kokku kirjutada, siis see ongi nagu, et elukutse ja et minu elukutse on see ja nii. Ja siis ma ükskord avastasin, et aga elukutse, et see tähendab nagu kutsumust või et nagu mis on minu kogu elu eesmärk või millesse ma peaksin oma sihi seadma, millistesse ettevõtmistesse. Ja täna me tahaksemegi rääkida sellest, kuidas üldse ära tunda see, mis on see minu elukutse ja kuidas sellesse jõuda. Ja võibolla ka neile, kes on juba päris pika elu ära elanud, aga ometi nad ei ole veel leidnud seda tõelist või sellist, nagu milles nad tunnevad, et võt, see nüüd läks täppi, see on nüüd see, mida ma tahan teha. Alustuseks võibolla loeme ühe kirjakoha, mis seoses selle teemaga minul helisema hakkas, see on Paulus kirjutab Filippi kogudusele peatükk 3 ja salm 12 ja siin teises pooles ta ütleb nii, ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. See kirjakoht võib tunduda ja Paulus ka ju kirjutab tegelikult vaimulikust pärandist ja vaimulikust teenimisest, aga ma usun, et inimene on vaim, hing ja ihu ja me peame kõiges, ma usun, et Jumal on meid loonud, mõne enda loonud suurepäraseks arstiks, mõne enda loonud suurepäraseks õpetajaks, aga mõne enda loonud suurepäraseks lihttööliseks, kuid ometi need on need õiged kohad, kus inimene tunneb, et võt, siin ma ujun vabalt, siin ma lendan. Võibolla alustuseks räägiks sellistest näidetest, kus inimesed nii väga ei ole leidnud seda. Kaia, sinu juures käib tihti peale inimesi ja kas on ka inimesi, kes tulevad sellise probleemiga, et ma ei tea, kes ma olen ja ma teen siin küll seda tööd, aga ma ei tea täpselt, kas see sobib mulle. Mulle tundub, et see ei ole ikka olnud õige valik.
Ja kindlasti on selliseid inimesi, kelle sees on selline suur segadus ja tegelikult muidugi kõik sõltub sellest, kui vana see inimene on, kelle sees see segadus on, et tegelikult ju üks selline, üks teoreetik nimega Erikson, ta on küll psühanalüütilise tausta, aga tema ütles, et on täiesti normaalne, et noorukeas on selline identiteedi segadus noorukitel, kus nad ei tea, kes nad on ja siis nad katsetavad erinevaid rolle ja täpselt samastavad ennast mingite iidolitega ja kõik see toimub selleks, et nad võiksid leida selle, kes nad siis tegelikult on. Nii et ma arvan, et selline teatud vanuses seal alates 15, 16, 17, 18 ja isegi tänapäeval veel kauem on täiesti okei see, kui inimene ei tea, kes ma selline olen ja kes minust saab, kui ma suureks saan nii-öelda. Aga loomulikult on kurb, kui 40-50 aastane inimene ütleb seda, et ma tegelikult ei tea, kes ma olen ja ma ei tea, missugune ma olen, ta ei suuda ka ennast kirjeldada näiteks või rääkimata sellest, et ta ei tea, mis talle meeldib või mis talle ei meeldi. Et üldiselt, ma ei tea, miks see küll nii on, aga me ju inimestena ei ole keegi võrdsed. Või noh, et meile meeldiks mõelda, et me oleme võrdsed, aga tegelikult me ei sünni juba võrdsetena. Meil on erinevad vaimsed võimed näiteks. Meil on erinev isiksus, meil on erinev kasvukeskkond, meil on erinevad vanemad, kes meid siis toetavad või siis jätavad toetamata. Nii et selles mõttes on tõesti, mina isiklikult näiteks tean inimesi, kes on leidnud oma kutsumise väga noore seas. Minu näiteks hea sõbranna, kellega ma ühes majas elasin, tema ema oli bioloogiaõpetaja ja meie käisime enne kooli tema juures bioloogia ringis. ja see oli hästi huvitav, et ma väga palju ei mäleta sellest ringist, aga ma mäletan ühte tundi, kus tema ema tegi meile tundi ja meil olid valged vihikud ees ja me joonistasime seeni. Ja joonistasime kõik sellise ilusa seene ja siis kirjutasime juurde, et see on mingisugune seene niidistik ja see on kübar ja see on jalg ja nii edasi. Aga hästi tore on see, et minu sõbrannast on praeguseks saanud just teaduste doktor ja ta on mükoloog, ehk siis seeneteadlane. Ja tema oli tõesti see, kes teadis lapsest peale, et temast saab bioloog. Ja näiteks mu oma poeg on täpselt sama moodi, et ta ütles esimeses klassis, kui me küsisime, et mis on sinu lemmikaine koolis, siis ta ütles, et tema lemmikaine on füüsika. Ja me alati hakkasime selle peale naerma, sest me ütlesime, et sa ju ei tea, mis asi füüsika on, et kuidas sa saad teada, et see on tore. Ja siis ta ütles, et ma ei teagi, aga see tundub tore. Ja praegu ta tõepoolest õpib füüsikat ja ta on läbinisti füüsik juba terve kooli aja olnud. Nii et selles suhtes on selliseid inimesi, kes tõesti teavad, mis on nende kutsumine juba lapsest peale. Ja me võime tegelikult ju lugeda neid õnnelikeks inimesteks.
Kas see võib olla nii, et see on seotud ka juba eelmise põlvkonna oskusega või siis vedamisega leida see õige elukutse, sest see sama bioloogi tütar, kui tema ema oleks olnud näiteks mõnel tavalisel tööl, ja ei oleks seda ringi teinud ja ei oleks neid andeid oma elus rakendanud, siis see tüdruk oleks palju pikema tee kaudu jõudnud sinna. Et võib-olla see on ka seotud sellega, et kas juba vanemad on leidnud selle oma kutse.
See võib vahel nii olla, aga samas see ei pruugi, et mina pean küll tunnistama, et ma ei ole väga tugev füüsikas ja ma ei ole mitte kuidagi mõjutanud oma lapsi füüsikuks õppima. Aga tõepoolest minu onu on praeguseks akadeemik ja ta on keemiaprofessor ja ta on ja meie suguvõsas on palju füüsikuid ja keemikuid küll. Nii et selles suhtes ma arvan, et seal on selline geneetiline liin küll, et inimene tajub, et mingisugune valdkond, ühest küljest teda huvitab see valdkond, aga tõenäoliselt huvitab selle tõttu, et tal on ka võimed. Et mulle meeldib laulda siis, kui ma oskan laulda. Kui ma ei oska, siis ma ei taha laulda. Või mulle meeldib joonistada siis, kui ma näen, et mu pildid tulevad ilusad. Nii et kindlasti selline võimekus ja huvi käivad nagu käsi käes.
Kindlasti on ka üks mõjutaja meie peeglid lapsepõlvas. Et kui meil on öeldud, et oi, see tuleb sul hästi välja ja et näe, tundub, et see on sinu üks and, et sa oskad seda teha, aga tihti võib-olla ei ole seda üldse öeldud ja siis ongi, et ma ei tea, kes ma olen.
Mm-hmm. Ja tegelikult on niimoodi, et psühholoogid väidavad, et lapsed on ise need aktiivsed keskkonna kujundajad. Et tegelikult ka see kasvatus heliseb iga lapse juures pisut erinevalt kaasa. Või mina mõtlen, et mul on 4 last, ja ma tegelikult, kuigi ma olen üks ja sama ema, siis ma tegelikult kasvatan oma lapsi pisut erinevalt, sõltuvalt nende isiksusest. Näiteks tõesti selle vanema pojaga me tohutult palju ossime talle raamatuid ja kõik vanaemad ja kõik kinkisid talle kogu aeg entsüklopeediaid, kui ta oli väga väike, sellepärast, et talle väga meeldisid entsüklopeediad. Ja võt see ongi see, et lõpuks, kui ta ühte näiteks, ta saab juhuslikult ühe kätte ja ta väga kiindub sellesse, siis vanemad näevad, et oi, et see pakub talle huvi ja ostavad talle nagu juurde ja juurde neid. Samas, kui lapsel ei ole seda huvi, näiteks võib-olla laps hoopis lõõritab hommikust õhtuni laulda, siis vanemad ei osta talle entsüklopeediaid, vaid viivad ta võib-olla kuskile laulustuudiosse ja nii edasi. Ehk siis, ja tegelikult see sõltub, jah, et ühest küljes see sõltub vanematest, aga tegelikult on laps see, kes tõmbab ligi endale seda, kas keskkonda või isegi aktiivselt muudab seda keskkonda.
Et see on nagu mõlema poolne selline magneti värk.
Just.
Aga nüüd kasvab inimene üles, näiteks sina ütlesid, et sinul oli see bioloogi õpetaja ja tema tegi seda ringi ja et ei elanud ju Tallinnas, aga et kui inimene kasvabki üles kuskil maal ja seal ei ole sellist toredat bioloogi õpetajat, ega ka sellist muusika õpetajat, ega ka, et siis tegelikult meie see linnastumine ongi üks põhjus on ju see, et aga kuidas mu laps siis saab tegeleda nende asjadega, mis mulle meeldivad, et mis sa siis ütled sellele maal kasvavale lapsele?
No ma tõin siin oma onu näite, et nemad käisid kõik, nad olid väga vaesed ja sõjajärgsel ajal olid ju kõik vaesed ja nemad käisid kõik Kaali algkoolis Saaremaal ja tõenäoliselt
No, sealt see huvi tuligi.
Sealt see keemia huvi tuligi. Ja tõesti, mu tädi on keemik ja teaduskraadiga ja onu on keemik. Ja mu ema väitis, et tema lemmik aine oli koolis keemia. Ema on mul küll arstiks õppinud.
See on nii, et, ka keemiat.
Ja nii, et selles mõttes, et nüüd küsida, et kas seal tegelikult ilmselt Kuressaare keskkoolis oli neil tõesti hea keemia õpetaja. Nii, et seal võis olla selline väike juhus. Aga tegelikult sellised tänapäeva intelligentsuse uurijad pigem räägivad seda, et intelligentsus on ikkagi väga suurel määral kaasa sündinud omadus ja jälle see sama maalaps, et küll ta selle raamatukogu ikka üles leiab, kuskil see raamatukogu ikka on, kus ta need raamatud kätte saab. Nii et tegelikult see alati ei ole nüüd selle, nagu ma ütlesin, laps kujundab ise endale aktiivselt keskkonda. Muidugi siin võivad tulla mängu sellised psüühilised probleemid, mille tõttu võib laps jätta oma potentsiaali välja arendamata. No näiteks oletame tõesti, et ta kasvab keskkonnas üles, kus õppimine on väga maha tehtud. Oletame, et ta klassikaaslased mõnitavad selle tõttu, et talle meeldib raamatuid lugeda. Ja võimalik, et näiteks et selles klassikeskkonnas hinnatakse hoopiski näiteks, ma ei tea, õllejoomist või mingisugust muud tegevust, sellist destruktiivset käitumist, siis võib tõesti juhtuda, et ta jätab oma võimed välja arendamata see tõttu, et mitte sattuda põlu alla.
Selle maa kohaga ma tooks sellise näite, et minul on üks sugulane, kes lapsest peale, ma mäletan, kui ta meil külas käis, ta joonistas hobuseid. Mm-hmm. Ta oli tohutu hobuse huvi ja talle meeldisid hobused. Aga see koht, kus ta elas, seal ei olnud hobuseid, seal ei olnud talli, tal ei olnud sellega võimalik tegeleda. Ja mingi aja pärast ta sattus ühte perre, kus olid hobused, ta sai seal hakata neid hobuseid vaatama ja nendega tegelema. Ja see oli ka nagu selles mõttes nagu, no, võiks öelda väljast vaadates, et see oli nagu juhus, et ta sattus sinna. Et see talu ei olnud ka tema väga lähedal. Et ta ema üldse leidis selle koha, kus need hobused olid. No siis ta oli juba tegelikult suur tüdruk. Ja tänaseks on temast saanud ratsasportlane ja ta on ikkagi selline Eesti tipus olev ratsasportlane. Ja kui ma olen tema peale mõelnud, siis ma olen mõelnud, et kujutud ette, et ma mäletan seda, kuidas me olime väiksed ja ma ei saanud sellest aru, et mis tal viga on see hobuse armastus. Või, et selles mõttes on sul õigus, kui sa ütled, et laps ise leiab selle ühel või teisel moel.
Ja kui ma rääkisin sellest bioloogia ringist, siis minust ei saanud bioloogi, et minust ei olnud võimalik kasvatada bioloogi, kuigi ma seal ringis käisin. Et vaata, see sõltub ka sellest, et mis asi sulle hakkab helisema.
Võib-olla ka vastupidi, et sa ütlesid, et sinust ei saanud, eks ju, bioloogi. Minul on tuttav, kes kassas üles muusikute perekonnas ja või noh, tema vanemad olid ja ta läks õppima muusikat ja hiljem ta avastas elus, et see ei huvita teda ennast üldse. Mm-hmm. Aga ta läks seda õppima, kuna vanemad olid olnud ja see tundus nagu loomulik jätk.
Enne ka rääkisin see oma enda tee leidmine elus. Vahel see läheb libedalt, aga vahel on see seotud selliste sügavate otsingutega. Ja see tõttu, noh, mina olen emana küll otsustanud, et ma ei sekku oma laste elukutse valikusse. Isegi kui võib-olla see lapse elukutse valik on esmapilgul minu jaoks ehmatav. Sest hästi sageli muidugi vanemad ju tahavad oma lastele head. Ja no näiteks nad ütlevad, et õpi juristiks, et siis sa saad palju raha ja saad omale tulevikus võimaldada head elu. Aga tegelikult kui lapsel ei ole kutsumust olla jurist, siis temast saab heal juhul töötu juristeks ja temast ei saa edukat inimest. Ja see tõttu on tõepoolest hästi oluline meil lapsevanematena, et me küll võib-olla räägime lastega palju ja suuname neid mõtlema, aga me ei otsusta nende eest ära. Sellepärast, et sageli isegi noorukitel neil ikkagi on mingisugune alateadlik soov vastata vanemate ootustele. Ja vanematena me oleme ju sageli üsna veenvad ja laps on ju ebakindel ja kõhklev. Ja kui on selge, et kui näiteks laps ütleb, et ma täpselt ei tea, et kas mind huvitab muusika või mind huvitab psühholoogia või mind natuke huvitab see ja teine ja kolmas. Ja kui mina nüüd sellise autoriteedina oma lapsele ütleksin, et mina tean, et õpi seda, et see on elus kasulik elukutse, siis tegelikult väga sageli selline ebakindel laps võib võtta minu selle arvamuse ja jääda ise ka seda uskuma. Aga ma sageli olen näinud, et tegelikult see lihtsalt raiskab elus selliseid väärtuslikke aastaid, kui võib-olla pärast 5 aastat jõuab laps arusaamisele, et ei see pole üldse see, mida ma tegelikult teha tahaksin ja siis ta asub näiteks uut elukutset õppima või omandama.
Kuulete saadet Hingevaod, stuudios on koolitaja ja psühholoog Kaia Kupart ja mina olen Kadri Aabner. Räägime täna teemal elukutse ja oleme jõudnud sinna, et laps on juba suureks kasvanud, kellel läks hästi, ta leidis oma, me räägime praegu sellisest tõesti nagu elukutsest või nagu sellisest professionaalsest arengust ja ta leidis oma kutse, aga nüüd oli üks osa, kes ei leidnud ja võib-olla ta kasvas üles, seal peres ei toetatud võib-olla tema sellist karjääri arengut ja temast sai lihttööline, näiteks tõstab lauskaste, mis ei pruugi olla halb, aga samas kui ta on võimetega saamaks füüsika akadeemikuks või ma ei tea kelleks, et siis see ei ole hea. Et kindlasti on omal kohal lihttöölised, aga et kui see ei ole see tema potentsiaal või see ei ole kõik, mis temast võiks välja tulla, siis võib-olla ei ole nii hea. Ja ilmselt ta ei ole ka ise rahul, ei ole ka ise õnnelik ja võib-olla on juba olukord seal, kus ta peab lihtsalt, tal on juba ka pere, ta peab peret toitma ja ta peab maksma üüri, ja tal ei olegi võimalik oma elu kõrvalt vaadata, et kas ma ikka teen neid asju, milleks ma olen kutsutud. Kas ma teen neid asju, mis panevad mind särama ja mis tekitavad minust tunda, et jah, võt, see on see, milleks ma sündisin.
Ma arvan, et üks põhjus, miks inimesed ei realiseeri oma unistusi, on seotud nende mina pildiga või siis enesehinnanguga. Ja sageli inimesed, noh, öeldakse ju, et kui sa usud, et sa suudad või kui sa ei usu, et sa suudad, siis mõlemal juhul on sul õigus. See tähendab seda, et kui sul on kindel veendumus, et sinust ei saa, näiteks, et sa ei ole võimeline ülikooli astuma ja seda lõpetama, siis see teostubki sinu elus, sellepärast, et sa ei proovigi seda kunagi. Ja tõepoolest see sõltub, noh, et kui me nüüd küsime, et kuidas see enesehinnang kujuneb, siis eks ta tõepoolest kodus ja kasvukeskkonna kaudu kujuneb. Et hästi sageli ju näiteks vanemad räägivad lastele, et sul ei ole keelte andi või, või sul ei ole ärivaistu või, või, või noh, mis iganes, et näed, et, et ütleme näiteks, et sinu vend on musikaalne, aga, aga sina puterdad
sinu. Elevant kõrva peale astunud.
Jah, elevant kõrva peale astunud. Kusjuures mina tean ühte inimest, keda 7-aastaselt ei võetud poistekoori laulma või mudilaskoori, sest ta ei pidanud viisi, aga ta lõpetas muusikakadeemias laulu eriala ja laulab sellises professionaalses kooris. Nii et tegelikult isegi, aga, aga noh, see on, see on ütleme, ma arvan, et see on pigem erand, et, et paha tihti juhtub ikkagi nii, et laps usub kõike seda, mida, mida talle räägitakse ja tema pilt ise enesest kujunebki selle kaudu, et mis ma nendest keeltest ikka õpin, kui mul seda keelevaistu ei ole näiteks. Või, et, ja siis ongi niimoodi, et, et siis tuleb vene keele tund näiteks ja ma lahendan seal hoopis matemaatika ülesandeid sellepärast, et mul ei ole ju keelte vaistu, et mida ma sellest, nii kui nii ma ei saa ju hakkama. See on see, mida psühholoogid nimetavad selliseks enesetõhususe tundeks. Et kui meil on see madal enesetõhusus, siis me oleme veendunud, et see käib meile üle jõu ja me ei saa sellega hakkama. Ja siis juhtubki see, mida me kardame, et me ei saagi hakkama. Ja siis me kaotame ka huvi selle vastu. See on selline nii-öelda isetäituv ennustus, et, et mul tuleb siin kohal meelde üks selline tore katse eksperiment, mida, mida psühholoogias on tehtud, et ühele aineõpetajale öeldi teatud laste kohta õppeaasta alguses, et need lapsed on välja paistvalt andekad matemaatikas. Ja siis see mõõdeti ära kõikide laste matemaatilised võimed, aga tegelikult need lapsed valiti suvalised klassist. Noh, ühesõnaga võeti niimoodi tripstraps rulli põhimõtteliselt, et võeti suvalised lapsed, 5 tükki näiteks, öeldi õpetajale, et võt, need lapsed on erakordselt kõrgete matemaatiliste võimetega. Ja siis õppeaasta lõpus mõõdeti uuesti laste matemaatilist võimekust ja selgus, et need lapsed, kelle kohta õpetaja teadis, et neil on kõrge vaimne võimekus, nende matemaatilised võimed olidki olulisel määral paranenud ja rohkem paranenud kui teistel lastel. Et võt, see on see nii-öelda see isetäituv ennustus, et tõenäoliselt õpetaja suhtus nendesse kui andekatesse ja tõenäoliselt ta seda kuidagi moodi andis neile teada. Et noh, et umbes, et noh, et kuule, sa oled ju nii tubli või mis iganes. Või ta ilmselt isegi, kui ta seda sõnaliselt ei väljendanud, siis ta kuidagi oma hoiakuga väljendas lastele. Ja see mõjutas neid nii, et nad tegelikult arenesidki rohkem kui teised lapsed. See näitab seda, kui võimas on nagu selline usk põhimõtteliselt inimesse.
No, enese hinnang, mida on mõjutanud vanemad ja kool, mis veel mõjutab seda, et inimene leiab selle oma või ei leia oma kutsumuse?
No, sina, Kadri, enne mainisid seda, et tänapäeval on väga paljud pered on majanduslikult rasketes olukordades ja et sageli võib-olla vanemad, kui nad ise näiteks on sellised noh, tagasihoidlikuma mingisuguse elukutse esindajad, siis nemad võivad samuti lapsele öelda, et noh, et meil ei ole raha siin koolitada. Ma just nädalavahetusel olin oma vanematel külas ja meil tuli just juttu sellest ülikooli ajast ja õpingutest ja mul ema rääkis selliseid väga karme lugusid oma üliõpilaspõlvest, et tema tõepoolest oli ka väga vaesest perest ja tema vanemad ütlesid talle, et okei, et sa võid minna ülikooli, mu emal oli suur unistus saada arstiks juba lapsest peale ja aga nad ema ütles talle, et ainult siis, kui sa õpid viitele põhimõtteliselt ja saad stipendiumi, ainult siis sa saad minna, sest minul ei ole sulle raha anda. Ja siis mul ema rääkis, kuidas ta esimestel kursustel ta pandi Elvasse pioneeri laagrisse elama, nii et tal oli toas 15 tüdrukut ja ta pidi iga päev rongiga sõitma Tartusse, aga tal ei olnud raha. Ja siis kuidas ta sõitis jänest sisuliselt ja ta igakord värises ja ükskord oli olnud niimoodi, et kontroll tuli ja ta teeskles, et ta loeb raamatut ja ta ütles, et ta üleni värises, sest tal ei olnud absoluutselt raha nagu maksta trahvi ka. Ja õnneks kontrollis nagu kõrval olevat inimest ja teda jätis vahele. Või siis näiteks ta rääkis seda, et ta läksid talvel sukkapüksid katki ja ta käis katkiste sukkapükstega tohutult külm, oli lihtsalt sellepärast, et tal ei olnud raha. Ja noh, tolla ajal oli see ikkagi tohutult raske, aga temast sai arst ja ta töötab siiamaani. Nii et selles suhtes vahel lapsed suudavad nagu ka välja murda sellest keskkonnast, aga see kindlasti ei ole kerge. Aga samas jälle mu emal selle tõttu jälle vedas, et tema vanemad ei teinud tema unistust maha. Või noh, selles mõttes nad ütlesid, et me austame siin unistust, et sa tahad arstiks saada. Lihtsalt meil ei ole võimalik siin toetada.
Me oleme rääkinud elukutsest, me oleme põhimõtteliselt praegu rääkinud elukutsest, aga mulle tundub, et tihti peale need asjad, mida Jumal meist ootab ka kas koguduse ehitamiseks või teiste kristlaste üles ehitamiseks, need asjad on tihti põimunud. Ma usun, et näiteks isegi sina, et sa küll oled professionaalne psühholoog, aga samas, kui siia juurde tulevad annid, tulevad juurde pühavaima annid teenida, siis need asjad koos toimivad väga hästi.
Ma loodan küll, jah.
Ja minul tuli meelda Moosese näide, et kui me räägime Moosesest, siis ma usun, et ta on üks suurepärasemaid rahvajuhte, et kui tal oli vaja nii suur hulk inimesi juhtida tõotatud maale, siis me ei tohi ära unustada, et ta kasvas üles Egiptuses, mis selle maailma korra ajal oli kõige võimsam riik maailmas ja ta sai parima hariduse olemaks rahvajuht. Teda oli koolitatud rahvajuhiks. Kindlasti me ei saa nagu lahku viia neid asju, et ütelda, et ei, et Jumal õpetas, et sai kogu tarkuse seal taevases ligiolus. Jah, ta sai kindlasti, aga tal olid ka need nii-öelda sellised õpetuse alused, kuidas olla juht, kuidas, tal oli kõik võimalikest teadusharudest tarkust ja selles mõttes ma usun, et Jumal tihti peale ka meie elus paneb need asjad kokku, et inimene näiteks võibolla on tulnud üldse Jumala juurde siis, kui ta on juba võibolla seal 40-aastane ja siis ta näeb, et koguduse tööst saab neid samu ande kasutada, mida ta on varem kunagi õppinud või ta on töötanud nendel ja nendel aladel elu jooksul ja siis need asjad tulevad nagu kokku või sellest moodustub nagu üks tervik. Mm-hmm. Et sellest suhtes nagu võibolla kui mõnel kuulajal jääb mulje, et me räägime liiga palju sellisest karjääri tegemisest ja et see võibolla mõne kuulaja silmis ei ole nii hea ja et võt me peaksime ikka kõike Jumala käest küsima. Ma usun, et Jumal on meid loonud vaimuks, hingeks ja ihuks ja meil on need kõik, me ei saa neid kunagi lahutada, me ei saa öelda, et vaimulik on tähtsam või et hingelik ei ole nii tähtis. Ma usun, et need asjad peavad olema tasakaalus, et me peame arendama oma potentsiaali siin maises maailmas ja me peame arendama oma potentsiaali ka vaimulikus mõttes. Ja ma usun, et kui meie huulil on see palve, mulle meeldib see Kolossa kirja alguses palve esimeses peatükis siin Paulus palvetab, et te käiksite issanda vääriliselt, siis ma usun, et ta ei mõtle ainult seda, et me peame ainult kogu oma elu jätma unarusse, me ei tohi mitte mingil juhul tööl käia, me ei tohi omada haridust, ma tean, et mingil ajal vist oli see koguduses õpetuski, et mis sa lähed ülikooli, et Jeesus tuleb nagu nii varsti. Mm-hmm.
Ma olen ka seda kuulnud, jah.
Et ja siis tegelikult inimesed abiellusid, ei omandanud haridust ja said juba lapsed ja siis oli vaja hakata perele leiba teenima. Siis ei saanudki nii väga palju leiba teenida, sest Jeesus ikka veel ei tulnud. Ja selles suhtes nagu, ma usun, et see, kui Jeesus ütles, et me peaksime elama iga päev nii, nagu ta tuleks homme. Et ma usun, et see on õige. Et ühest küljest tee kõike seda, nagu sa elaksid igavesti siin maa peal ja samas ole kogu aeg valmis selleks, et ta tuleb homme. Et ma usun, et see issanda vääriliselt käimine tähendab nii enda vaimulik ülesehitamist, aga ka oma elu ülesehitamist siin maises vääris ja kindlasti seda koostöös püha vaimu juhtimisega. Ja ma usun, et Jumal, kui ta ütleb Taaveti suu läbi, et sina kudusid mind mu ema ihus ja sa nägid kõiki mu päevi, siis ma usun, et Jumal on näinud meie elu kutset. Ta on näinud kõiki asju. Jah, võibolla ei sünni plaan A. Et meie elus võib olla näiteks, et plaan A on parim see, et ma sünnin perekonda, kus perekond on terve, kus vanematel on kogu tarkus selleks, et mind kasvatada täiuslikult. Ja siis ma käin ülikoolis, leian täpselt selle eriala, omandan täpselt need asjad ja siis mõt, kui tõusen karjääri redelil, olen edukas, toetan koguduse tööd, laulan koguduse kooris, palvetan haigete eest ja nii edasi, nii edasi. Võib minna tohutult hästi, elu läheb ainult ülesmäge, läheb hästi. Aga võibolla ei sünni see plaan A, võibolla sünnib plaan Ü, mis on nagu tähestikus viimane. Ja võibolla alles 80-aastaselt ma avastan, et mul on elu jäänud täiesti elamata, et ma ei olegi üldse teinud midagi, mis mulle meeldib ja siis Jeesus saab mind kätte ja ma tulen päästmisele ja siis lähevad mu silmad lahti ja ma ei tea, võibolla ma saan terveks, tõusen haige voodist ja hakkan käima kõikidel oma naabri prouade juures, kellega ma ennem käisin alamas iga päev, et küll elu on paha ja raske, käin ja räägin hoopis neile Jumala sõna ja nemad saavad ka üles tõstetud, et võib ka nii pidi minna.
Absoluutselt. Mina usun ka, ma kunagi kuulsin ühte jutlust, et sellel teemal rääkimast, et Joosepi elu näitel, et Jumal nii-öelda arvestas sisse ka need inimlikud eksimused ja inimlikud vigadused ja ka võibolla Joosepi iseloomu sellised nõrkused. Et sageli tõesti võib jääda muidu mulje, et Jumalan on meie jaoks plaan siis, kui kõik läheb nagu ülitatult või siis, kui meie ühtegi viga näiteks ei tee. Aga see pole võimalik paraku, sest me eksime kogu aeg. Aga tegelikult on imeline mõelda, et tõesti, et Jumal näeb ette ka meie valesid valikuid ja võibolla ka meie iseloomu nõrkusi ja sellest hoolimata tema geniaalsuses, kui me hoiame temast kinni, siis sünnib see tema parim tahe meie elu jaoks. Et hoolimata näiteks ka see, et Joosep müüdi orjaks Egiptusesse ja nii edasi, et lõpuks ikkagi tuli sellest välja selline suur Jumala plaan või see, et ta seal kekutas nende vendade ees ja tõmbas endale tänu sellele hädakaela, et nii edasi, et kõik on sellised inimlikud aspektid olid sellesse Jumala plaani sisse kootud. Ja kunagi, kui ka mina olin noor kristlane, siis mul oli selline arusaamine, et aga äkki Jumal tahab minult midagi, milleks ma üldse valmis ei ole. No näiteks, et äkki noh, piltlikult öeldes, et ma tahaksin elada Eestimaal lapsi kasvatada, aga äkki Jumal tahab, et ma läheksin Somaalias missionäriks. Siis tegelikult üks missionär seletas mulle seda, ma arvan, et väga hästi ära ja ta ütles, et Jumala kutsumine on alati midagi sellist, mis sinu sees juba tegelikult heliseb. Et kui sulle tohutult meeldib reisida ja võõraid maid avastada, siis sa oled kutsutud missionäriks. Aga kui sulle meeldib keeta ja kududa ja küpsetada ja lastega tegeleda, siis tõenäoliselt ei ole sinu kutsumine minna paljude rahvaste juurde. Võtta, tegelikult on ju selline tore film, on see helisev muusika, mida minu lapsed armastavad vaadata. Ja võtta, seal on väga hästi, noh, kuidas see Maria siis heitleb selle nunnaksaamise või pereema vahel. Et tegelikult see, mis ju sees heliseb, et see on see kutsumine. Ja vahel me, nagu meie pastor ütleb, üritame olla Jumalast usklikumad või noh, et mõtleme, et aga äkki ma pean hoopis tegema, ma ei tea, istuma kodus ja näiteks palvetama, olema selline kõva eestpalvetaja ja kindlasti see, noh, võibolla see on nii, aga võibolla tegelikult ei ole, võibolla pean hoopis mina olema see, kes ehitab kirikut ja hoopis tegutseb. Ja noh, ühesõnaga võibolla see eestpalvetamise teenistus sünnib mu elus võibolla 30 aasta pärast.
ja minu mõelest ka koguduses on tihti peale mingisugused stambid või et koguduse tööd on sellised. Üks kõige aulisem saab olla pastor. Võib-olla paar tükki saavad olla abipastorid. Siis keegi saab olla noortepastor, keegi saab olla lastepastor. Need on sellised head kutsed. Siis keegi saab panna toole, keegi saab olla ühelipuldis ja siis noh, võib-olla paar tükki saavad laulda ka ja või olla, ma ei tea, muusikud. Ja ülejäänud siis, noh, ja keegi on raamatuletis näiteks ka. Aga et ülejäänud siis vaesekased siis peavad olema nii-öelda need pinginühkijad või need, kes siis nagu, noh, neil ei ole, meil ei ole lihtsalt tööd pakkuda neile. Aga samas nagu piiber räägib sellest, et ei ole mitte ühtegi surnud liiget ihus, et kõik peaksid olema need, kes ehitavad kogu aeg kogudust, et kõik on töökad, sipelgad. Ja üks päev ühes seltskonnas meil tuli juttu sellest ja siis üks naine ütles, et aga teate, et minul ei ole koguduses mitte midagi, ma ei oska mitte millegagi teenida. Ma ei tunne kutset lastetöösse, ma ei tunne kutset muusikatöösse ja mul ei ole koguduses, ma ei oska seal, ma ei oska võtta oma rolli. Ja siis mina küsisin selle peale käest, et aga mida sulle teha meeldib? Et ma seda mulle meeldib üldse käsitööd teha. Ja mis sa siis nüüd teed, et koguduses näiteks käsitöö, see ei ole väga vaimulik tegevus, ma ei tea, siis me ilmselt ta ei ole kutsutud. Aga samas selle peale, kui me selle üle nagu nalja viskasime ja saime aru, et noh, et see on tõesti probleem, et kui sina ei tunne kutsumust teha mitte ühtegi neist ametlikest harudest, et, aga ometi piibel ju ütleb, et kõigil on üks osa või mingi osa koguduse ehitamisest, siis selle peale keegi rääkis, et oi, et aga ma tean Ameerikas ühte kogudust, kus koguduse naised lõid sellise käsitööringi, ja võt seal käsitöö ringis, iga nädal tuli see ring kokku ja nad tegid kogu aeg koos käsitööd. Ma ei tea, kas seal vaimulik osa oli, võibolla nad ka jagasid. Noh, ilmselt ikka, kui naised koos istuvad, vaevalt nad vait on. Ja siis see käsitöö, mille nad siis tootsid või tegid, see käsitöö müüdi maha käsitöö laadal ja noh, kogu aeg seda tehti regulaarselt. Ja siis see raha toodi kogudusse ja see ei olnud väike summa, see oli tohutult suur summa, nii et kogudust ehitati nimelda selle käsitöö grupi rahaga.
Ja kodututele annab sokke kududa näiteks. Et jah, et aga võt, see on ka see, et sageli loomingulisus või see spontaansus vabaneb meis siis, kui me ikkagi usume sellesse, et ma olen ka väärtuslik, ka Jumala silmis. Et kui me, võt, see on ka see, et mis pidi me mõtleme. Kui me mõtleme, et laulda ma ei oska, pastoriks mind ei valita ja nii edasi on ju, et siis ongi see, et siis ma tegelikult juba nagu blokeerin kogu sellise edasise noh, loova mõtlemise, et sageli jah, see on kuidagi ka seotud sellise enese hinnangu ja enese tõhususega, millest me rääkisime.
Üks võimalus ka kindlasti leida neid asju, nii sellises karjääri mõttes, kui ka koguduse ja vaimuliku töö mõttes, ja ma ei usu, et nad peaksid alati täiesti lahus olema, on ju ka see, et üks võimalus on hakata palvetama, et Jumal, näita mulle, kes ma olen, kelleks sa mind lõid, mida sa, mis asjad need on, mis sa oled minu sisse pannud, mida mina ei teagi, mis on võibolla kuskile lukku taha pandud. Mõned asjad on lukku taha pandud sellepärast, et mulle lapsena öeldi, et ära seda asja küll tee, et see asi sul välja ei tule. Ja mulle tundub, et väga tihti need asjad on just need, mida tegelikult me peaksime kasutama, sest ka kurat teab natukene taimab. Mida Jumal tahab meie elus teha. Ja ta juba väiksest peale hakkab hävitama meie enesehinnangut, hakkab meile inimesi kasutama selleks, et ühte näiteks, et minul on see haav, et võt, mina ei tohi, ma ei tea, mitte kunagi laulda, sellepärast, et mul juba lapsena öelda, et sina küll laulda ei oska. Ja siis ma olen teismeline, siis jälle keegi ütles midagi, et kuule, et tera saab parem laula. Ja lõpuks, kui ma olen täiskasvanu, siis ma lihtsalt mitte kunagi ei teegi suud lahti, ma ei laula. Ja mitte, et ma ei laula koguduse ees, aga ma ei laula ka koguduses, sest ma tean seda, et ma ei laula. Samas mul nii suur osa saamata, sellepärast, et ülistus on meie üks suurim võimalus avaldada imetlust ja armastust Jeesusele. Ja üks kõik, mis asi. Et võibolla see asi on mul siin luku taga, et hakata paluma, et Jeesus, palun näita mulle. Ava need lukud. Tule ja puhasta mind ja tule ja pühi kõik need, see on nagu see filmis, kui on see mingisugune iidne uks kuskil mingisugust olmu ja tolmukorra ja nende ämbliku võrkude taga tabalukud ees. Et tee lahti need uksed, et võiks tulla välja need annid, et inimene võiks minna särama. Et mina usun, et Jumal ongi meid loonud, või noh, piibel ütleb, et ta on loonud meid enda auks. ja me ei peegelda Jumala au, kui me elame oma selles kamitsetud, ära nuditud elu. Et ma usun, et me kõige enam nagu paistame ja särame, kui me toome välja kõik, kõik oma tagavarast.
Ja et sageli ma arvan, et asi algab unistamisest. Ja nagu ma ütlesin, et mida vanemaks me saame, seda võibolla raskem on meil unistada, aga me sellest hoolimata ikkagi peaksime unistama. Ja ma arvan, et suur oskus on anda unistusele ka selline konkreetse eesmärgi kuju, et see jääks lihtsalt selliseks soovmõtlemiseks, et kui mina oleksin miljonär, mis siis kõik juhtub nagu Hando Runneli luuletuses, et põhimõtteliselt et ma arvan, et see on suur oskus panna siis, et kuidagi vormida see unistus ka eesmärgiks ja tõesti teha seda koos palvekambris, koos Jumalaga, aga ma siiski olen näinud, et vahel ma arvan, et palvetamine on ülioluline, aga tegelikult tuleb hakata neid esimesi ususamme tegema ka, sest Piibel ütleb, et usk lahus tegudest on surnud. Et kui me jääme ainult nii-öelda uskuma ja me kunagi ühtegi sammu ei tee, siis võib juhtuda, et meie usk on viljatu. Et me peame ka riskides ja leppides sellega, et me võibolla kukume läbi, et meil ei tule kohe esimesel korral välja. Me peame ikkagi hakkama neid väikseid samme ka tegema sinna eesmärgi poole liikudes.
Tähtis on ka ilmselt kaas inimeste peegeldused, kui ütleme lapsepõlves või koolis või tuli nagu negatiivsed peegeldused, siis oluline on ka see, et ka koguduses, et me tunnustame üksteist, et me ei suhtu niimoodi eestlasikult, et kui kellegi midagi hästi välja tuleb, siis ma parem ei ütle, muidu tead läheb uhkeks või mina tea äkki arvab, et on minust parem. Et noh, minu mõelest oleks ka mõistlik koguduses nagu selles mõttes üksteist üles ehitada, et oi, kui ilusti selle laua katsid või et oi, kui kenasti sa need toolid panid ja mõtle, kui tubli ja mõtle, kui ustav sa oled, et sa igal pühapäeval tuled kohale ja et me võime ka üksteist julgustada ja minu mõelest ka see, kui me anname tagasi, et näed, et see, mida sa tegid, et see oli täiesti kümnes, et see on näha, et sa oled oma annis, et see on nii vahva. No, ja kui sa lähed ja ütled, siis ta ju kasvab selles annis, et ta läheb julgemaks või et näiteks, et mina olen ka üldse viimasel ajal tundnud seda, et kui keegi minu eest palvetab, et ma lähen pärast ja ütlen talle, et tead, et sa palvetasid too päev ja Jumal vastas sellele palvele, et ta ei täh sulle, et ole julge eest palvetaja. Ja see annab nagu ka julgust selles asjas sellel inimesel ju edasi minna ja see ehitab kogudust, aga et noh, tihti peale meil koguduses käib nii, et käime eestpalvel ja siis pärast mõtleme, et noh, loomulikult Jumali vastas, aga et noh, samas sellele, kes seda nüüd tegi, et me ei anna mitte mingit tagasisidet ja võibolla temal on enda sees võitlus sellega, et kas ma üldse olen nagu Jumalale kõlbulik tööriist ja kas minust üldse tuleb midagi, et ma arvan, et see ei ole nagu vähe vaimulik tunnustada ka inimeste ande.
Ja kindlasti.
Ja teine asi, mida me saame teha, on jagada neid asju, mis meil juba hästi välja tulevad. Et mina tunnen, et kui ma seda tegin, siis ma tundsin, et ma tundsin ast hästi, inimesed said selle läbi õnnistatud, need võisid olla täiesti avalist asjad, näiteks ma võtsin kodus vastu külalisi ja kui nad hakkasid ära minema, siis ma palvetasin nende eest ja ma tundsin, et see oli õige asi teha. Ja võibolla nendel inimestel läks nüüd elu väga hästi ja ma ei tea, mingid asjad lahenesid või ma ei tea, keegi sai terveks või mis iganes, näiteks. Ja nüüd ma lähen ja arutan pastoriga või oma palvegruppi juhiga, et tead, et mulle tundub, et mul on selline and, et ma tahaks seda teha, et mis sa arvad, ja siis ta annab mulle tagasi, et jaa, et see on väga hea, et ma ka olen näinud, et sa oskad seda asja hästi teha ja see tuleb sul hästi välja ja mul on inimesed ka ütlema tulnud, et see oli väga hea ja ülesehitav. Ja siis sa hakkad selles annis kasvama. Aga ilmselt ei ole, mina räägin nüüd vaimulikust, aga ma usun, et sama on ka nende nagu selliste tööalaste andide. Et me võime ka neid jagada, et mulle tundub, et ma tahaks saada kellekski.
Et väga oluline, ma arvan, on tõesti leida ka selline usaldusväärne inimene, kellega arutada oma eesmärke ja plaane. Hästi palju räägitakse tänapäeval sellest coachingust ja mis tähendab tegelikult ju sellist mentorlust, et meil on keegi, noh, kas siis vanem õde või vend, kes meid toetab. Ja et ma julgen ka talle oma võibolla esmapilgul pööraseid ideid või eesmärke välja rääkida ja ta ei naera mind välja, vaid ta kuulab ja loomulikult see mentor ei pea kõike takka kiitma, vaid ta võib välja tuua ka selliseid piiranguid ja võibolla ka mingite eesmärkide negatiivseid külgi ja nii edasi, aga ikkagi, et mul on oleks keegi, kellega neid oma mõtteid jagada. Ma arvan, et see on hästi oluline.
Ja ütleme vaimulikust kontekstis, et see on nagu karjane. Et, mm-hmm. et ta ei pruugi olla ainult pastor, aga ma usun, et ka palvegrupi juht või, või kes iganes. Kuulete saadet Hingevaod ja stuudios on psühholoogia koolitaja Kaia Kupart ja mina olen Kadri Aabner. Me räägime elukutsest ja nüüd me oleme rääkinud erinevatest eluetappidest, erinevatest võimalustest, kas inimene on siis leidnud selle kutse, mille Jumal talle on eluks andnud või ei ole leidnud. Ja tihti peale inimesed ütlevad, et eriti inimesed, kes on juba jõudnud oma elu lõpupoole või siis ütleme siis nii-öelda siuksele teisele poole, et mina olen juba nii vana ja las noored teevad ja mis nüüd mina ja mina olen oma elu juba ära elanud ja tihti veel ütlevad vanemad naised või kes on juba vanaemad, et aga mina juba kasatsin oma lapsed suureks, et las nüüd noored teevad ja et nagu pensionile minek tähendaks seda, et sa oled ka pensionil kõikidest muudest tegevustest.
Ja mul tuleb üks selline väga karm näide meelde, et mul oli üks sugulane, tegelikult, kes nüüd suri, ma arvan, pool aastat tagasi, aga ta hakkas rääkima sellest, et ta on vana ja sureb varsti ära, siis kui ta oli 50 kuskil. Ja nüüd ta suri olles 90-aastane. Ja ma just mõtlen, et rääkida 40 aastat sellest, kuidas ma kohe ära suren ja kuidas minu elu on läbi, et see on ikkagi väga kurb, ütleksin selle kohta.
No toome nüüd näiteks inimese, kes on tõesti jäänud näiteks pensionile ja oletame, et ta töötas kogu elu, ta ei võibolla ei omandanudki haridust ja ta töötas sellistel lihtsatel töökohtadel ja võibolla veel vanas eas oli seal kuskil lihtsas töökohas midagi tegi ja jäi pensionile. Ja nüüd ta on kodus, võibolla ta veedab päevi vaadates televiisorit ja kuulates raadiot ja ta nagu otseselt midagi ei tee. Et kuidas sellist inimest õhutada üles ja otsima neid asju, mida ta, võibolla tal on väga suur and maalida näiteks või võibolla tal on and, ma ei tea, mängida väikeste lastega ja hoolitseda nende eest või võibolla tal on mingi and, mida ta ei ole kunagi nagu märganud. Et kuidas sellist pensionile jäänud inimest aidata elule, et ei ole nii, et minu elu on nüüd läbi ja ootan surma, vaid et ta võiks elada, sest ma usun, et Jumal on näinud, et meie päevade määr on see ja see ja ma ei usu, et ta on mõelnud nii, et need viimased 4 aastat, need 4 × 365 päeva ongi sellised vegeteerimise päevad.
Mina usun, et kui sa küsid, et kuidas teda aidata, siis mina usun, et Jumal saab aidata ja elu koos Jumalaga võib olla teistsugune kui elu ilma Jumalata. Sest ega ausalt öeldes inimlikult ei saagi aidata, kui inimene on ennast maha kandnud ja usub seda, et mis nüüd mina ja mina olen juba vana ja minu elu on juba elatud, siis sa võid jäädagi talle sinna kõrvale rääkima, et ma ei tea, et tee veel oma firma ja tee veel seda teist ja kolmandat, ta ei usu sind lihtsalt. Ja tõesti pahatihti on niimoodi, et noh, ütleme tänapäeval on ju elu iga pikenenud. Ja eriti palju on pikenenud naiste eluiga. Mehed meil teatavasti surevad varem ära. Aga naised sageli elavad meestest kauem, aga kurb on see, et nende see elukvaliteet lõpus on sageli, et just naiste rahvaid tabab see, et nende elu viimased aastad on suhteliselt sellised sisutühjad. Et tõesti ma olen näinud mitmeid ja mitmeid vanu inimesi, kes noh, ütleme, et minu arust esimene selline allakäigu koht on see, kui inimesed ommikust õhtuni vahivad seebioopereid. Et ütleme, kell 2 hakkavad vist need seebikad ja siis õhtuni välja ja siis on veel ilmselt mingid ommikused seebikad ja nii edasi. Et minu arust see on esimene aste sellisest elust kõrvale astumiseks, et ma enam ise ei ela, vaid ma jälgin nagu passiivselt kellegi teise elu. Ja siis võib-olla ühel hetkel noh, ei viitsi neid seebikaid ka enam vaadata ja ongi see, et noh, ei taha enam külas käia ja nii edasi, et siis tõesti võib see elu muutuda selliseks vegeteerimiseks ja tegelikult ju psühholoogid ja teadlased on ka kindlaks teinud, et kõik see, mida sa ei kasuta, selle sa kaotad. Et kui sa oma vaimseid võimeid ei kasuta, siis sa kaotad need. Mida kauem sa oled selline aktiivne, ma ei tea, lahendad ristsõnu ja kas või loed piiblit ja käid kirikus ja käid osaduses ja nii edasi, seda kauem säilib su selline mõtlemisvõime ja täpselt samamoodi ka liikumisvõime, mida kui sa teed regulaarselt kepikõndi näiteks, kõnnid mingid teatud kilomeetrid või käid poes ja võib-olla otsid mingeid retseptiraamatuid välja ja katsetad veel mingeid uusi kooke ja nii edasi. Kõik need oskused on sellised, et mida rohkem sa neid kasutad, seda kauem nad sul säilivad. Kui sa loobud nendest, siis ega kui sa ikka kõndimas ei käi, siis sa lõpuks ei kõnni ka. Ja kui sa oma mõistust ei kasuta, siis ongi see, et seda enam sa unustad, seda enam, noh, lõpuks ongi niimoodi, et selline maailm asjad ei paku enam huvi. Ja siis võib juhtuda see, et sa jõuad sinna elu lõpufaasi, mida Erik Erikson kirjeldab sellise meeleheitena, et sa mitte ei lõpeta oma elu rahuldustundega, et noh, nii nagu Paulus ütleb, et ma olen head võidujooksu jooksnud ja ma olen usu säilitanud, vaid sa lõpetad kibestunult ja ütled, et noh, mu elu on olnud selline mõttetu ja kahetsed nii-öelda seda, mida sa oled kunagi tegemata jätnud.
Vana seas on ju kõik võimalik asju, mida saab teha, et kui tõesti ei ole tegemist halvatud voodi haigega, et mina tean, et minul on üks tuttav vana inimene, kes hoiab ka minu lapsi, ta tuleb rõõmuga lihtsalt, ütleb, et ma tulen hoian su lapsi. Siis ta käib oma alt naabrinaisele iga hommik ajalehte lugemas ja ta ise on üle 70-aastase naine ja annab tale igal hommikul rohud, teeb ta voodi ära ja hoolitseb ta eest. Et see, kelle eest ta hoolitseb, on temast võibolla 5 või 10 aastat vanem, et selles suhtes nagu. Ja ta käib poes tema jaoks ja ta teeb asju ja ta ütleb, et ma teen neid sellepärast, et ma tahan, et mul oleks ka mille nimel elada. Ma tahan ka olla nagu elus ja värske. Siis on mul üks tuttav vana inimene, kes igal päev sunnib ennast minema kepikõndi tegema. Ta on ka tõesti 80-aastane. Aga on ju olemas kõik võimalik, et kui on tegemist näiteks koguduse liikmega, meil on ikka koguduses kas või inimesi, keda saab haidata, et ütleme, stressis inimese kohta öeldakse ka seda, et see süveneb seda enam, et sa kogu aeg oled enda muredele keskendunud. Hakka teisi vaatama ja hakka võib-olla hoopis aitama, hakka välja andma ja siis hakkab Jumal sind täitma, et et on ju võimalus, ma ei tea, võta, sa näed, et kogudus on noor pere, kellel ei ole ühtegi vanaema linnas elamas, võta nende lapsi hoida iga nädal või mine nendele külla ja mine aita neil süüa teha, näiteks söögi tegemine, mida ma olen mõelnud, ma tean ühte vana inimest, kes ühele noorele perele iga nädal ühe korra kutsub nad enda juurde lõunale, teeb neile toidu. Noh, mis on minu meelest nagu ime ilus tegu, et tal on meeles see, et kui lapsed on väiksed, siis tõesti see on... väga suur koorem, kui sa pead veel iga päev süüa ka tegema, et lisaks kõikidele muudele kodustele kohustustele. Et on kõik võimalike tegevusi, sellised loomulike, mida saab teha selleks, et hoida ennast elavana. Ja võibolla ühel päeval Jumal näitab sulle veel mingeid asju. Ja ma usun, et see, kellel on, see saab üha lisa. Et see, kellel juba üks asi on, siis ma usun, et mingi aja pärast tuleb neid rohkem ja rohkem ja ta näeb seda kutset, meil käis koguduses külas, meil on üks jutlustaja, kes käib ikka aegajalt ja tema on 80 lähenem meesterahvas. Ja kui seda otsa vaatad, sa ei mõtle iial, et ta nii vana on sellepärast, et ta on täis elujõus. Ja viimati, kui ta oli, siis ta ütles nii, et mis vana Mooses alustas alles, kui ta oli 80. Ma pole veel sellesse vanusesse jõudnudki, et ma kavatsen iga päev kuni oma surmani elada nii, nagu ma oleksin oma kõige parema seas. Ja see oli minu jaoks selline suur tunnistus sellest, et tegelikult me mõtleme ennast tihti peale vanaks. Mina muidugi, noh, ütlen ausalt, müts maha vanemate inimeste ees ja mina ei saa seda ütelda, sest ma ei ole selles vanuses olnud ja ma ei tea, mida ma siis teen. Ma ei saa selles mõttes kohut mõista, aga ma usun, et seal on üks suhtumine.
Jah, ma arvan, et me kõik vajame seda, et meie elu oleks kuidagi tähendusrikas ja sageli, kui me jääme nii-öelda seda oma naba vahtima ja elame sellist isekat elu, et ongi täpselt see, et minu köök, minu seebikas, minu mis iganes nina esine, et see tegelikult viib lõpuks selle meeleheiteni. Nii et ma usun, et tõepoolest... meil kristlastena on väga suur eesõigus käia koos Jumalaga ja näha neid abivajajaid ja täpselt nii nagu Jeesus ütleb, et Jumal on valmistanud nii-öelda need head teod meie jaoks, et me nendes käiksime, et kui me ka vana seas suudame märgata neid häid tegusid, milles käia ja kuidas välja jagada, siis tegelikult me lõpetame oma eluga sellise rahuldustundega ja et me võime minna koju ja et Jumal võib meie kohta öelda, et sina hea ja ustav sulane.
Ja ka elukutse koha pealt, et ei ole ju hilja. Mina tean inimesi, kes on läinud ülikooli 40-50 aastasena.
Ja.
Et ei ole hilja alustada midagi täiesti uut ja hakata seda tegema alles siis, kui sa lähed pensionile nii-öelda meie mõistes.
Miks mitte muidugi?
Kuulsite saadet Hingevaod ja stuudios arutlesid teemal elukutse Kaia Kupart ja mina olen Kadri Aabner. Kuulmiseni järgmises saates.
hinge.